Люк бәйән иткән яхшы хәбәр. 20-нче бүлек. Гайсага бирелгән хукук һәм вакалет турында сорау. Көннәрдән бер көнне Аллаһы йортында яхшы хәбәрне бәйән итеп халыкка гыйлем биргән вакытта Гайса янына өлкәннәр белән бергә баш руханилар вә канун белгечләре килделәр һәм әйт әле безгә. Бу эшләрне кылырга сиңа ким хукук бирде? Андый вакалет синдә кемнән дип сорадылар. Аларга җавап итеп ул: "Мин дә сезгә бер сорау бирәм. Әйтегез әле, суга шумдыру хукукы Яхьяга күктән бирелгәнме, әллә кешеләрдәнме?" дип сорады. Тегеләр: "Күктән дип әйтсәк, ул әни өчен Яхьяга ышанмадыгыз?" дияр. "Ә инде кешеләрдән дип әйтсәк, халык безне таш атып үтерер, чөнки алар Яхьяның пәйгамбәр булуына ышана" дип үзара фикерләштеләр дә "Кайдан икәнен белмибез" дип җавап бирделәр. Гайса аларга: "Алай булгач, мин дә сезгә буларны эшләргә кем хукук биргәнне әйтмим" диде. Йөзем үстерүче явызлар хакында гыйбрәтле хикәя. Шуннан соң ул халыкка менә шушы гыйбрәтле хикәяне сөйләде. Бер кеше йөзем бакчасы утырткан һәм аны йөзем үстерүчеләргә куллану өчен биреп, озак елларга чит якларга китеп барган. Уңыш җыяр вакыт җиткәч, ул үзенә тиешле өлешне бирсеннәр дип хезмәтчесен Йөзем үстерүчеләр янына озаткан. Ләкин йөзем үстерүчеләр аны кыйнап, буш кул белән кайтарып җибәргәннәр. Аннары ул икенче хезмәтчесен юллаган. Ләкин аны да кыйнап һәм мыскыл итеп, бер нәрсәсез кайтарып җибәргәннәр. Ул өченче хезмәтчесен юллаган. Ләкин аны да яралап куып чыгарганнар. Шуннан йөзем бакчасының хуҗасы былай дип уйлаган: "Инде нәрсә эшләргә? Сөекле угылымны җибәрим әле, бәлки аңа хөрмәт күрсәтерләр." Әмма йөзем үстерүчеләр аны күргәч үзара: "Варис бит бу, әйдәгез үтерик аны, һәм аңа каласы мирас милке безнеке булыр" дип киңәшләшкәннәр дә бакчадан чыгарып атып үтергәннәр. Инде йөзем бакчасының хуҗасы алар белән ни эшләр? Ул әйләнеп кайтып, йөзем үстерүчеләрне үтерер дә йөзем бакчасын башкаларга бирер. Моны тыңлаучылар исә алай була күрмәсен диештеләр, әмма Гайса аларның күзенә туры карап, изге язмада "Төзүчеләр яраксыз" дип тапкан таш иң мөһим пышмак ташына әйләнде дип язылганнар алайса нәрсә аңлата соң дип сорады. Бу ташка абынган һәр кем шәлпәрәмә киләчәк. Таш кемнең дә булса өстенә төшсә, сытачак. Баш руханилар һәм канун белгечләре әлеге гыйбрәтле хикәянең үзләре турында икәнен аңлап, аны шундук кулга алырга теләделәр, әмма халыктан куркып туктап калдылар. Кайсарныкын кайсарга. Шуннан алар Гайса артыннан күзәтә башлап янына үз әдәмләрен җибәрделәр. Гайсаны идарәче кулына, аның хөкеменә тотып бирү өчен үзләрен ихлас күңелле итеп күрсәткән булып, аңардан бәйләнерлек берәр сүз әйттерергә тырыштылар. "Остаз", диде алар, "без сүзләреңнең һәм син биргән гыйлемнең хаклыгын, кешене кешедән аермауыңны, хакыйкать кушканча Аллаһы юлына өйрәтүеңне беләбез. Әйт әле безгә шуны. Кайсарга салым түләргә рөхсәт итләме безгә, әллә юкмы?" Гайса аларның мәкерле ниятләрен сизеп: "Миңа бер динарлык тәңкә күрсәтегез әле. Монда кемнең сүрәте төшерелгән, кемнең исеме сугылган?" диде. "Кайсарныкы" дип җавап бирде тегеләр. Шулай булгач, кайсарныкын кайсарга, Аллаһыныкын Аллаһыга бирегез, диде Гайса. Гайсаның халык алдында сөйләгән сүзләрендә алар бәйләнерлек бер нәрсә дә таба алмадылар. Һәм аның җавабына хайран калып тынып калдылар. Үледән терелү турындагы сорау. Аннары Гайса янына үлеләрнең терелүен инкар итүче саддукейлардан бер нишәсе килеп, аңа булай диде: "Остаз, канунда Муса безгә, әгәр берәүнең ир туганы үлеп китеп, хатыны баласыз калса, шул кеше әлеге тул хатынны үзенә алсын, бер туган кардәшенең нәселен дәвам иттерсен" дип язган. Шуннан килеп бер туган 7 ир кардәш бар иде. Шуларның беренчесе хатын алып, балалары булмыйча үлеп киткән. Ул хатынга икенчесе дә, өченчесе дә, шул рәвешле 7-се дә өйләнгәннәр, әмма барысы да бала калдырмыйча үлеп киткәннәр. Ахырда хатын да дөнья куйган. Шулай булгач, үлеләр терелгән вакытта ул кайсысының хатыны булачак соң? 7-се дә аның ире булган бит. Гайса аларга былай дип җавап бирде: "Бу дөнья кешеләре өйләнәләр дә, кияүгә дә чыгалар. Ә инде үледән терелергә һәм киләчәк дөньяда яшәргә лайык булганнар өйләнмәсләр дә, кияугә дә чыкмаслар. Алар инде үлә дә алмаячаклар, чөнки фәрештәләр сыман булырлар. Алар Аллаһы балаларыдыр, чөнки Аллаһ аларны үледән терелтте. Ә инде янып торган күген куагы турында сөйләгәндә, Муса үзе дә Раббыны Ибраһим Алласы, Исхак Алласы һәм Якуб Алласы дип атап, үлеләрнең терелүен күрсәткән. Аллаһы үлеләр Алласы түгел, ул терелернеке. Аның өчен барысы да тере бит. Канун белгечләрнең кайберләре бу сүзләргә каршы: «Остаз, яхшы әйттең», диде. Шуннан соң алар Гайсадан бер нәрсә турында да сорарга батырчылык итмәделәр. Мәсих һәм Давыт. Аннары Гайса аларга былай диде: «Ни өчен кешеләр Мәсих Давыт угылы дип әйтә? Забур китабында бит Давыт үзе әйтә: «Роббы минем хакимемә, дошманнарыңны синең аяк астына баскыч басмасы итеп түндергәнче, минем уң ягымда утыр», ди. Димәк ки, Мәсихне Давыт хакимем дип атый. Алай икән, Мәсих ничек итеп Давыдның угылы була алсын? Гайсаның канун белгечләре турында искәртеп куюы. Бар халык Гайса сөйләгәннәрне тыңлап торган шакта, ул шәкертләренә төбәп былай диде: «Өстләренә озын киемнәр киеп, мәйданнарда үзләрен ихтирам белән сәләмләгәнне, ғибәдәтханәләрдә, дәрәҗәле урыннарда, мәҗлесләрдә түрдә утыруны сөюче канун белгечләреннән сак булыгыз. Алар хәйләләп тол хатыннарның йортларын тартып алалар, кешеләр күрсен дип озак итеп дога кылалар, андыйларны иң каты хөкем көтәдер».